Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Agar hayotda xursandchilik sevsang, sog'ligingga e'tibor qil. Agar hayotda baxtiyorlik sevsang, xulqingga e'tibor qil. Agar hayotda barhayotlik sevsang, aqlingga e'tibor qil. Agar bularning barini sevsang, diningga e'tibor qil. Assalomu alaykum, ma'rifati yuksak qalb egalari. Efirda ma'rifat chiroqlari dasturi. Biz bugun iymon haqida to'xtalmoqchimiz. Islom dinida iymon so'zi tez-tez tilga olinadi. Ba'zilar bu ikki kalomning ma'nosida farqi yo'q deyishadi. Aslini olganda ham ular bir-biriga zid emas. Biri ikkinchisini to'ldiradi. Islom iymonsiz bo'lmas. Iymon esa islomsiz. Iymon tushunchasi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Isxoqjon Begmatovdan so'radik.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Iymon bu bizning dinimizdagi eng asosiy narsadir. Chunki iymonsiz hech qaysi bir inson mu'min va musulmon deb atalmaydi va islom dini vakiliga ham aylana olmaydi. Shundoq ekan, iymonning ham albatta o'z rukuni bor, shartlari bor. Iymonning rukuni ikki shahodat kalimasini til bilan aytib, dil bilan tasdiq etmoqlikdir. Ikki shahodat kalimasi deganimizda, birinchisi shar'iy istirohda kalima-i toyyiba deb ataladi. U la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasidir. Ikkinchisi esa kalima-i shahodat, ya'ni guvohlik berishlik kalimasi deyiladi. Unda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb aytiladi. Demak, mana shu ikki kalimani qaysi bir inson haqiqatan ham dilida tasdiq etgan holatda tili ila unga iqror bo'lsa, u musulmonchilik shartlarini bajargan bo'ladi, ya'ni iymon keltirgan bo'ladi. Endi albatta bu umumiy kalimalardir. Mana shu kalimalarni ostida yana ham bir oz bunga sharh beradigan bo'lsak, buni mufassal qiladigan bo'lsak, shu iymonni ichida Allohga iymon keltirish, Allohning farishtalariga iymon keltirish, uning kitoblariga, uning o'z xalqiga yuborgan rasul, ya'ni elchilari payg'ambarlariga iymon keltirish, oxirat kuniga, o'limdan keyin qayta tirilishga, taqdirdagi barcha yaxshilik va yomonliklar Allohdan ekanligiga iymon keltirish kerak. Albatta bu yerda mana shu hozir zikri o'tganlarga iymon keltirish deganda, shularni biror-bir qog'ozdan o'qib, shuni aytib qo'ysa bo'ldi degani emas. Balki ularga iymon keltirgandan so'ngra ilmiy, ma'rifiy holda iymon keltirish kerak. O'qib o'rganish kerak, o'zida bilim hosil qilish kerak. Avvalo Allohga iymon keltirar ekan, Allohni yaxshi tanishi kerak. Inson uchun eng birinchi vazifa va burch Alloh taologa iymon keltirishdir. Allohga iymon keltirish bo'lmas ekan, iymon keltirish lozim bo'lgan boshqa narsalarga ham iymon bo'lmaydi. Kishi hamma narsani yolg'iz Alloh taolo yaratganini, undan o'zgaga sig'inib bo'lmasligini, u komil sifatlar bilan sifatlanganini, ayb va nuqsondan pokligini qalbi bilan tasdiqlab, tili bilan iqror bo'lsagina Alloh taologa iymon keltirgan bo'ladi. Xuddi shunday Allohning eng pokiza, hech qachon gunoh ma'siyat qilmaydigan, Allohning har qanday buyruqlarini so'zsiz bajaradigan ulug' farishtalar borki, ularga ham iymon keltirish kerak. Ular to'g'risidagi ma'lumotlarni mufassal o'rgangan holatda.
Kishi iymon keltirganida iymon taqozo qiladigan barcha shartlarni bajarishi lozim. Buni qalbi, tili va amali bilan hayotiga tatbiq qilishi dinni o'rganishi muhimdir.
Allohning yuborgan ilohiy kitoblari bor. Ular Zabur, Tavrot, Injil va oxirgisi Qur'oni Karimdir. Ana shu kitoblar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qib, tushungan holatda iymon keltirish kerak. Rasullarga ham Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarlarning ismlari zikr qilingan bo'lsa, undan tashqari yana hadis shariflarda kelgan, ishonchli xabarlarda kelgan payg'ambarlar ham borki, ularni ham tarixlarini o'rganib, ular to'g'risida ham umumiy ma'lumotga ega bo'lish kerak. Oxirat kuniga ham xuddi shunday, o'limdan keyin qayta tirilishga ham o'ylamaslik kerakki, hayotimiz shu hayotni o'zi. Balki mana shu hayotda qilayotgan har bir yaxshi ezgu ishlarimiz uchun o'limdan keyingi qayta tirilgan hayotimizda mukofotini olamiz, taqdirlanamiz. Va kimlardir bu hayotiy dunyoda jinoyatchi bo'lsa, fosiq bo'lsa, buzg'unchi bo'lsa, fitnachi bo'lsa, ezgu ishlarga qarshi turadigan bo'lsa, mabodo bu dunyoda jazosini ololmay qolsa ham, albatta o'limdan keyingi qayta tirilish dunyosida, oxirat dunyosida jazosini oladi. Undan keyingisi taqdirdagi barcha yaxshilik va yomonliklar Allohdan ekanligi iymon keltirish. Har bir insonning hayotida doimiy holatda bir xillik bo'lavermaydi. Har qanday insonning hayotida ham o'nqir-cho'nqirlar bor, yaxshilik yomonliklar bor, yengillik, osonlik va qiyinchilik, mashaqqat kunlari bor, xursandchiliklar bor va musibatlar bor. Ana shularning hammasini Alloh taoloning taqdiri deb iymon keltirish va xursandchilik bo'lgan paytida o'zidan ketib kibr ahvoga borib qolmaslik, mabodo biror bir kulfatga yoki musibatga duchor bo'lganida esa tushkunlikka tushib, noumid ham bo'lib qolmaslik kerak.
Musulmon o'z dinini qanday o'rganadi? Bu savolga O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Isxoqjon Begmatov shunday javob berdi.
Endi iymon bu hozir biz yuqorida sharh berganimiz, ta'rif berganimiz Ahlus sunna val jamoa, ya'ni Ahlus sunna val jamoa deganimiz haqiqiy payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlariga amal qiladigan eng katta jamoa mu'min musulmonlar majmuasidir. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan boshlab hozirgi kungacha dunyodagi eng ko'p musulmonlar e'tiqod qilib kelayotgan Ahlus sunna val jamoa e'tiqodiy mazhabini iymon to'g'risidagi ta'rifidir. Ming afsuslar bo'lsinki, shariatimizda ham turli tuman firqalar bor, guruhlar bor, jamoalar borki, ular to'g'ri e'tiqoddan adashib, iymon tushunchasi to'g'risida ham har xil bo'lmag'ur fikrlarni, ta'riflarni berganlar. Shulardan birlari murjiyalar bo'ladi. Murjiyalar iymonga ta'rif berganda, kim la ilaha illallohni aytsa bo'ldi, qolgan hech narsa uning uchun shart emas deyishadi. Bu o'ta dangasalik, yalqovlik, beparvolik, bepisandlikdir. Chunki har bir inson la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytganidan so'ngra ana shu kalima taqozo qiladigan amallarni ham va nazariyalarni ham e'tiqodlarni ham o'zida singdirishi, hayotga tatbiq etishi va uni albatta amalga oshirishi kerak bo'ladi. Aks holda tilidagina, nomigagina kalimai toyibani aytib qo'ysa-yu, uning qilayotgan ishlari, yurish-turishi, o'zini tutishi, uning ma'naviyati, axloq-odobi o'sha kalima taqozo qilgan holatga javob bermasa, ularni nihoyatda zaif mu'minlar deyiladi va ular ana shu qilgan gunoh ma'siyatlari uchun javob berishiga to'g'ri keladi. Endi bu murjialarning aksi o'laroq yana bir toifa borki, ular iymonga ta'rif berishlikda juda ham haddidan oshib, shiddatni o'zlariga lozim tutadilar. Ularning ta'rifi bo'yicha iymon til bilan aytib, dil ila tasdiq etgandan so'ngra albatta barcha amallarga, ya'ni Allohning barcha amaliy buyruqlariga ham amal qilmoqlikdir dedilar. Agar bordi-yu, Allohning o'sha buyruqlaridan birortasini tark etsa yoki birortasini bajarmasa yoki Alloh qaytargan ishlardan birortasini bajarib qo'ysa, u iymonidan ayriladi dedilar. Ya'ni buni shar'iy istilohda gunohi kabirani qilgan inson iymonidan ayrilib kufrga kiradi deb ta'rif beradilar xavorijlar. Demak, bular o'ta shiddatli ta'rif berganliklari sababli bularning nazdida bu guruhning e'tiqodlarida har qanday gunohkor mo'min musulmon u iymonidan ayrilgan bo'lib, mo'min musulmon hisoblanmaydi. Ming afsuslar bo'lsinki, mana shu toifaning ham tarafdorlari ahyon-ahyonda har xil firqalar o'laroq zohir bo'lib, mo'min musulmonlarning nomiga dog' tushiradi. Mo'min musulmonlarning qonlarini to'kadi. Har xil qotilliklar, xunrezliklar, qandaydir tajovuzkorliklar, zo'ravonliklarni amalga oshiradiki, natijada mo'min musulmonlarning nomiga dunyo miqyosida dog' tushadi. Shu sababli ko'pchilik mo'min musulmonlarga nisbatan yomon bir fikrlarda ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunib olmoqligimiz kerakki, haqiqiy iymonli, haqiqiy mo'min musulmon inson murji'alarni ham emas, xavorijlarni ham emas, balki ahli sunna va jamoa e'tiqodiga amal qilaroq hayot kechirish kerak. Bizning e'tiqodimizda gunohi ma'siyatni qilib qo'ygan mo'min musulmon iymondan chiqmaydi. Modomiki o'zi qilayotgan gunohi kabirasini, ya'ni katta gunohini halol deb hisoblamasa, faqatgina gunohkor, isyonkor mo'min banda hisoblanadi. Fosiq hisoblanadi, lekin iymonidan ayrilmaydi.
Iymonli inson o'z dinini yaxshi bilishi va uni ishonchli manbalar asosida o'rganishi lozim. Shunda bu inson iymon halovatini topadi. Iymon halovatiga ega bo'lish uchun Alloh buyurgan yaxshi amallarni bajarib, qaytarganini esa tark etish lozim. Jumladan, O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi xodimi Ishoqjon Begmatov shunday deydi.
Iymonning halovati to'g'risida gap ketar ekan, albatta bu insonning hayotida topishi, egallashi kerak bo'lgan eng yuqori maqomdir. Har bir mo'min musulmon aynan o'zi iymonli bo'lganidan so'ngra shu iymonning, ya'ni o'zi keltirgan iymonning halovatini, uning lazzatini topmoqlikka harakat qilishi kerak. Bu to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda quyidagicha ma'lumotlar keltiriladi. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري. Buyuk yurtdoshimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam quyidagicha aytadilar. Iymonning halovatini uch xislatga ega bo'lganlar topadi. Alloh va uning rasuli boshqa barcha narsalardan mahbubroq bo'lishi, biror kishini yaxshi ko'rsa faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishi, kufrga qaytmoqlikni xuddi jahannamga tushmoqlikni yoqtirmagandek yomon ko'rishi dedilar. Iymonning halovati aslida insonning qalbida bo'ladi. Uni his qilmoqlik uchun esa qalbni musaffo qilish kerak. Xuddi bir bemor dardga mubtalo bo'lgan bo'lsa, unga asal bersangiz ham uni ta'mini sezmaydi. Unga asalni totli, dunyodagi eng mazalik narsa ekanligini isbotlab, tushuntirib o'tirishni hojati yo'q. Balki uning kasalligini muolaja qilish kerak. Agar kasallikdan xoli bo'lsa, u shundoq ham asalni mazasini bilaveradi. Demak, u bemorning kasalligi miqdoriga qarab asalni mazasini sezishi belgilanadi. Xuddi shunday, inson ham iymonning halovatini qalbining har xil illatlardan qay darajada pokligi miqdoriga qarab his qiladi. Zotan har bir gunoh o'z egasining qalbida bir qora dog'ni qoldiradi. Agar inson gunohlarda bardavom bo'laversa, uning qalbi ham qorayib boraveradi. Shundoq ekan, qalbni barcha illatlardan poklamoqlik lozim. Pokiza qalb esa uning nuri bo'lmish, uning fayzi bo'lmish, albatta iymonning halovatini tatadi. Iymonning halovatini topgan inson boshqa barcha halovatlardan voz kecha olishi mumkin, chunki u shu dunyoda erishishi kerak bo'lgan eng yuqori maqom va martabaga erishgan bo'ladi. Iymonning halovatini topgan insonni qo'lidan biror bir jinoyat, biror bir gunoh, ma'siyat, fisq va fasod kelmaydi. U hech kimga azor bermaydi. Biror bir insonni ko'nglini og'ritmaydi. Biror bir insonga yolg'on gapirmaydi, g'ibat qilmaydi, tuhmat qilmaydi, bo'xton qilmaydi. Hattoki uning nafaqat a'zolari, uning qalbi ham oyu fikrlari, hayollari ham, aqli ham faqatgina ezgulik uchungina xizmat qiladigan mo'min musulmonga aylanib qoladi. Shuning uchun ham mo'min musulmonchilikning eng yuqori maqom martabasi iymon halovatini topmoqlikdir. Xo'p, shu halovatni topmoqlik uchun nima qilmoqligimiz kerak? Buni biz buyuk murabbiy bo'lmish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflaridan o'rganamiz. U zot aytadilarki, kimda 3 xislat bo'lsa, demak shu inson iymonning halovatini topadi. Birinchisi, Alloh va uning rasuli boshqa barcha narsalardan mahbubroq bo'lishi kerak. Bu barcha buyruq va qaytariqlardadir. Alloh taolo to'g'risida mukammal ilm va ma'rifatga ega bo'lishi kerak. Alloh halol qilgan narsalarni halol, harom qilganlarni esa harom deb bilib, unga amal qilmoqlikdir. Demak, nimaiki ishni qilayotgan bo'lsa, Alloh va uning rasuli shu qilayotgan ishimga rozi bo'ladimi degan savolni avvalo qo'yadi. Agar shunga ijobiy javob bo'lsa, o'sha ishni amalga oshiradi. Agar salbiy javob bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishni tark etadi. Ikkinchisi, biror kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rishi kerak. Inson o'z hayoti davomida bir necha xil sabablar tufayli bir necha insonlarni yaxshi ko'rishi mumkin. Bu yerdagi yaxshi ko'rish degani do'st, yaro birodar, ulfat, dindosh, qavmi qarindosh va hattoki o'zining ahli ayoli, ayollar bo'lsa o'zining turmush o'rtog'i ham bo'lishi mumkin. Mana shu yaxshi ko'rishlik faqat Alloh uchun bo'lishi kerak. Har xil dunyoviy maqsadlar, g'arazlar uchun emas. Mansablar yoki boylik uchun emas. Yoki jismoniy go'zallik bo'lib, ma'nan qashshoqlik uchun emas. Balki bir insonni yaxshi ko'rar ekansiz, uning tashqi zohiriy ko'rinishi har qancha ko'rimsiz bo'lsa-da, uning ichki dunyosi, botini, qalbi obod bo'lsa, uning ma'naviyati yuksalgan bo'lsa, ma'rifatli ilmli bo'lsa, Allohni tanib, Allohning aytganini qiladigan, qaytarganlaridan qaytadigan bo'lsa, shu inson sizni yaxshi ko'rmoqligingizga munosib hamda loyiq bo'lishi kerak. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilarki, agar bir insonni yaxshi ko'radigan bo'lsang, Alloh uchun yaxshi ko'rishing kerak degani, masalan, er o'zining ahli ayolini yaxshi ko'rsa, uning go'zalligi uchun emas, uning pazandachiligi uchun emas, balki o'zining ahli ayolini itoati uchun, ma'naviyati uchun, axloq odobi uchun yaxshi ko'rishi kerak dedilar. Va shu ayoli tufayli erkak eng katta gunoh bo'lmuş xiyonatdan saqlanib turibdi. Shuning uchun yaxshi ko'rish kerak. Ahli ayoli ham xuddi shunday. O'zining bolalarini otasini yaxshi ko'rar ekan, uning jismonan baquvvat bo'lganligi, ko'rkam, barno yigit bo'lganligi uchun emas, balki birinchi o'rinda uning ma'naviyati, axloq odobi, iymoni e'tiqodi va qanchalik halollik pohligiga qarab turib yaxshi ko'rishi kerak ekan. Ana shunda bu muhabbat, bu yaxshi ko'rishlik abadiy bo'ladi va Alloh rozi bo'ladigan muhabbat bo'lar ekan. Uchinchisi, kufrga qaytmoqlikni xuddi jahannamga tushmoqlikni yomon ko'rganidek yomon ko'rishi dedilar. Demak, iymonning halovatini topmoqlik uchun inson kufrga qaytmoqlikni jahannamga tushishni yomon ko'rganidek yomon ko'rishi kerak. Kufrga qaytish haqiqatan ham bu jahannamiylikdir. Shunday ekan, kufrga olib boradigan gunoh ma'siyatlarga e'tiborsiz bo'lmasligi kerak. Aks holda beparvolik qilib, gunohlarni yengil sanash yoki ularni halol deb bilish bilan kufrga tushadi. Natija esa jahannamda abadiy qolish ila jazolanadi. Bu narsa, ya'ni kufrga olib boradigan gunoh ma'siyatlar nihoyatda ko'p. Xalq, mu'min musulmonlar bir yurt aholisining o'rtasiga fitna urug'larini sepishlik, ularni o'rtasiga rahna solish, ularni bir-birlarining qonini to'kmoqlikka olib borish, janjallar chiqarish, toifakashlik, firqakashlik, jamoatkashlik bo'lib, bo'linib-bo'linib parcha-parcha bo'lib, insonlarni tinchligiga rahna solish ham aynan ana shunday gunoh ma'siyatlarga boradi. Yoki har qanday jismoniy jinoyatlar bo'lsin, yoki ma'naviy jinoyatlar bo'lsin, Alloh ulardan qaytargan ekan, ana shu gunoh ma'siyatlardan jahannamdan qo'rqqandek qo'rmoqlik kerak. Qo'lini ham o'sha gunohlardan, jinoyatlardan tortsin, qalbini ham tortsin, tilini ham, barcha a'zolarini ham aynan ana shu jinoyatlardan, gunoh ma'siyatlardan pokiza saqlasin. Shundagina u iymonning halovatini topadi.
Ko'p bilmoqlik va bilimini ko'z-ko'z qilib kibrlanmaslik ma'naviy yuksaklikdir. Kam bilmoqlik va o'zini bilimdon qilib ko'rsatmoqlik xastalikdir. Bu xastalikni anglasakkina undan qutula olmog'imiz mumkin. Ichki olam xastaliklarini faqatgina iymonimizni mustahkamlash orqali his qilamiz va uni poklashga intilamiz. Iymon mustahkam bo'lishi uchun inson ilm olishni o'ziga odat qilsin. Bu Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Eshitirish muallifi E'zoza Umarova. Uni sizlarga sayt rahmat o'qib eshitirdi. Sizlarga yaxshilik va ofiyat doimo hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.